Вітаю вас, друзі! Це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Ну, сьогодні 8 березня, іншого варіанту немає, як запросити певних гостей, яких я зараз залюбки представлю, і поговорити на певну тему. А саме, жінки в Україні не лише 8 березня, от сьогодні. А такими жінками, які є в нас у гостями студії, голова громадського об'єднання, декларації під контролем правозахисник Олександра Дрік. Вітаю вас, пані Олександра. Не знаю, можна вас вітати зі святом?
Можна зроби мені комплімент, мені
добре, буде приємно. Роблю. Я думаю, головне, щоб ви мене правильно зрозуміли. І ще один у нас гість. Він не міг прийти сьогодні, власне, в своєму основному обладунку, бо у нас тло студії зелене, і тому у цивільному одязі прийшов. А це боєць української добровольчої армії, снайпер Олена Білозерська. Вітаю вас, пані Олена. Я не знаю, доброго вас дня. Можна привітати зі святом?
Я не святкую 8 березня, як і всі інші радянські свята, але якщо мене хтось вітає щиро від душі, то я
від
не ображаюся.
Вітаю, і дуже вам вдячна, що ви прийшли до нас. Ну, от такий день, ми зараз, звісно, продовжимо нашу розмову, назву номер телефону прямого нашої студії 490-30-74, запрошую вас, шановні слухачі, глядачі, теж долучитися до розмови, але спочатку поговоримо про сьогоднішню акцію, яка саме була приурочена до 8 березня. Її ініціатори назвали даний захід маршем жінок. Щоправда, там серед учасників були і чоловіки. За цим заходом ретельно спостерігала наша кореспондентка Анастасія Москвичова. Вітаю тебе, Настю. Ну от, чого ж, власне, вимагали учасники даного заходу, які гасла були, і, сподіваюся, обійшлося без інцидентів. Настю?
Так, дійсно, марш за права жінок цього року об'єднав близько точно кілька сотень учасниць та учасників. Серед них були жінки, чоловіки, трансгендерні люди. І серед вимог цьогорічного маршу була, власне, боротьба із домашнім насильством і гендерно зумовленим насильством. Зокрема, учасниці та учасники виступали за ратифікацію Стамбульської конвенції, яка, власне, для того і написано, щоб Україна декларувала свій намір боротися з домашнім насильством. Крім того, вимагали рівної оплати праці, а також вимагали від держави, щоб вона вживала заходів для протидії дискримінації жінок в різних сферах. Насправді інцидентів під час самого маршу не було. У всякому разі, ми, команда знімальна, не бачила їх. Однак, як повідомляли представники організації «Інсайт», однієї з організаторів цьогорічної ходи, на двох людей після маршу напали на Бесарабській площі. За моєю спиною ви, можливо, бачите. А тут на Хрещатику марш вже завершився десь приблизно годину тому. Олександра?
Настю, а ще інформація в інших, можливо, містах також проходив вже цей захід. Як там все відбулося? А і саме на акції в Києві скільки було правоохоронців? Як зазвичай от на таких заходах? Чи, можливо, більше, ніж зазвичай за твоїми спостереженнями?
Ні, точно не більше. На київській акції було приблизно стільки правоохоронців, скільки зазвичай приходять охороняти мирні зібрання, оскільки це була мирна акція. Так, дійсно, акції до 8 березня відбувались в різних українських містах, у Львові, точно у Маріуполі, наскільки я знаю, а також в Ужгороді. Як я знаю, в Ужгороді на активісток напали представники організації правого крила, облили їх фарбою, і щонайменше одна людина звернулася до лікарні для того, щоб їй надали допомогу. І повідомляли учасники акції, що кілька людей, нападників, було затримано поліцією. Власне, точних даних у мене нема. Новинкарі Радіо Свобода намагаються зв'язатися із правоохоронними органами і отримати офіційні дані.
Так, справді, дякую, Настю. Радіо Свобода ретельно стежить за ситуацією. В свіжих випусках новин на сайті Радіо Свобода ми повідомили, що ж відбулося в Ужгороді, а в Києві, як повідомила наша кореспондентка, все обійшлося доволі спокійно, на відміну від акції, а це не перший рік вони відбуваються, від акцій торік. Я звертаюся до гості студії Олександра Дрік. Пані Олександра, ви, звісно, напікуєтеся не гендерними питаннями, не дарма ж назвати назвав вашу організацію декларації під контролем, але ви людина, яка чудово знається на юриспруденції, ви один з тих, ну, якщо як можна назвати, антикорупціонерів, громадських активістів, Дар'ю Каленюк, згадаємо інших людей, пані Щербан, які, скажімо так, на передньому фланзі от відстоювання цієї боротьби з корупцією, одна з основних вимог Майдану. Ви от відчуваєте, ви як жінка, представниця прекрасної статі, даруйте за такі слова, якась відмінність, коли ви з можновладцями маєте справу, знайсовуєте важливу конфіденційну інформацію для оприлюднення громадськості, що для вас це перешкода, чи немає значення? Чоловік займається цією справою, чи жінка?
Я скажу відверто, для мене ніколи це не було проблемою. Я ніколи не відчувала цього окремого питання, що я не можу чимось займатися через те, що я жінка, і ніколи не ставила перед собою такого аргументу, чи можу я чимось займатися, чи не займатися, враховуючи, що я жінка. На щастя, в моєму житті ніколи не було проблем із тим, щоб до мене ставилися якось інакше, в моїх правах, зокрема, будь-яких правах, враховуючи мою стать. І це закріплено в Конституції, так має бути. Мені шкода, що це не завжди так відбувається, не з усіма в Україні. Але я абсолютно переконана, що ті рівні права, які закріплені в Конституції, вони мають виконуватися, і це абсолютне право всіх вимагати дотримання цих прав в Україні. Тому абсолютно для мене нормальним вважається, що ті, хто вважають, що їхні права порушені, висловлюють свій протест проти того, щоб вони не порушувалися.
Пані Олено, от напередодні начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко в соцмережі Facebook на своїй сторінці привітав саме воїнів, точніше, ну, представниць воїн, ну, жінок саме, тих, хто зі зброєю в руках відстоює зараз Україну проти російської агресії. Ви одна з таких жінок. Чимало хто вже в дописах під цим постом пана Муженка трошки кепкували над ним, і не трошки, мовляв, ну чому виділяти? Всі однаково несуть цю відповідальність. Ви, як вважаєте, ви сприймаєте поздоровлення начальника Генштабу на свою адресу, як щось позитивне. Чи для вас це, ну, не дуже серйозно?
Я це ніяк не сприймаю, тому що для мене 8 березня – це просто звичайний день. Але я знаю, що для більшості жінок це досі ще приємно, мабуть, отримати таке привітання, то хай буде.
На фронті. Ну, можливо, 8 березня цього року ви зараз у нашій студії. Попередні роки, ви ж не один рік на фронті дійсно зі зброєю в руках перебуваєте. Хтось вітає вас в такий день, чи ні, з чоловіків-воїнів, чи ні?
Дивлячись, хто зі старшого покоління може привітати, але так не дуже вітають. Це нормально, абсолютно.
Ви відчуваєте саме от на фронті перебуваючи, що ви жінка? Чи це для вас, ну, другорядне питання? Адже, ну, війна є війна, і тут всі рівні в цьому плані. І куля може наздогнати будь-кого.
Жінка народилася жінкою, вона завжди жінка. Щоб вона не робила, вона залишається жінкою. Інша річ, що... як ви не думаєте, наприклад, щодня про те, що ви чоловік, так і я не думаю щодня про те, що я жінка. Тобто на війні це дійсно має другорядне значення, я б так сказала.
Ми вас, до речі, запрошували, пані Олена, і на День Покрова, на День Українського воїна, нове свято, вже не 23 лютого, тоді ще радянська армія, святкування. Ну, як вам сказати, ви приходили на той ефір, на цей для вас ця відмінність існує чи немає значення? Як би ви сказали, в цьому плані. Тобто, все-таки Покрова – це важливіше, напевно, для вас?
Для мене це набагато важливіше, однозначно. Покрова – це справжнє свято, це українське свято, традиційне, це патріотичне свято, це військове свято. А 8 березня – це так. Я знаю, що багато, які жінки продовжують святкувати це свято, як свято саме боротьби за права жінок, згадують суфражисток, тобто для них це залишається святом. Хоча вони не є прорадянські, пострадянські. Але для мене це все-таки передусім радянське свято.
Хоча декомунізацію його піддавати, як ви вважаєте, варто?
Я думаю, воно саме поступово відійде.
Ну, а так, ми говоримо про свято 8 березня. Нагадаю, телефон студії 490-30-74, код Києва 044. Один з наших глядачів, слухачів, слухачок, глядачок дозвонився. Будь ласка, добрий день, ви в ефірі. Добрий день, говоріть, будь ласка.
Добрий день.
Добрий день, представтесь тільки.
Я підполковник запасу Гречишкін.
Так, будь ласка.
Виконував місію в АТО, був командиром цього батальйону. І в день 8 березня хочу привітати особовий склад цього батальйону і жінок. Перше за все, що жінки дуже багато дискусій, чи потрібні вони у війську. Так, вони потрібні. Вони завжди потрібні. І хочу привітати їх цим святом і поздоровити весь особовий склад 54-го батальйону і особливо жінок цього батальйону. святом. 75-та річниця прославленого батальйону.
Що ж, а наших шановних гостей хочете привітати, шановний пане?
Ну, а чому б ні?
Добре, ну от такий дзвінок, звісно, ми ж заздалегідь ні з ким не узгоджуємо. Пані Олександра, скажіть, будь ласка, взагалі, жінка-лідер, я не маю права висловлювати свою особисту думку як ведуча, але ризикну це зробити, називати вас не лідером я не хочу. Дійсно, яскрава людина, і це знає будь-хто, хто стежить за вашою діяльністю. Жінка-лідер в Україні – це неабияке випробування важче, ніж чоловік саме в цій іпостасі. Чи, ну, знову ж таки, тут розрізняти...
Я от ще раз повторюся, мені здається, ми не зовсім правильно робимо акцент. Те, що не можна диференціювати і робити різницю у виконанні своїх прав за конституцією між чоловіками і жінками, тобто за статтю, це закріплено в основному документі країни. Тому робити акцент на тому, чи є якась різниця, означає підтверджувати, що конституція в Україні не виконується. Я б робила акцент на іншому. Як зробити так, щоб оцей баланс між чоловіками і жінками, особливо в українській владі, серед найвищих посадовців, був досягнутий у найкомфортніший спосіб? Для того, щоб ми побачили результат роботи спільної в парламенті, в уряді, на посаді президента, можливо. Знаєте, є така дуже цікавий автор, яка була операційним директором Facebook, Google, і вона, власне, презентувала кілька років тому свою книжку в Україні. Передмову до тієї книжки писала тоді міністр фінансів жінка.
Сполучені Штати вони представляють, так?
Так, абсолютно. І Шенберг її прізвище. І вона сказала, що, власне, вона в цій книжці дуже цікаво обґрунтовує спостереження. Вона говорить, що на нижчих посадах завжди більше жінок, а на високих керівних посадах завжди більше чоловіків. І чому? Вона приходить до висновку на основі різних досліджень, що чоловік претендує на високу посаду, якщо він відповідає вимогам до цієї посади хоча б на 60%,
так.
А жінка лише якщо на 100%. Це фактично означає, що жінки не претендують на високі посади, керівні, зокрема, лише тому, що вони не відчувають себе повністю впевненими в тому, що вони зможуть виконувати кваліфіковану цю роботу. Це аж ніяк не означає, що вони менш кваліфіковані, і аж ніяк не означає, що вони гірше справилися б з цією роботою. І це приводить нас до висновку, я в цьому глибоко переконана, що жінки в дуже багатьох випадках в Україні на високих державних посадах впоралися б із завданням набагато краще. Але вони там не опиняються через те, що
досі,
вони...
Досі ця проблема існує, на ваш погляд.
Ну, ви ж бачите розподіл між чоловіками і жінками.
Верховна Рада, мабуть, це ви
маєте. Наприклад, до речі, про Верховну Раду теж цікавий приклад. Візьмемо, наприклад, ці квоти, які були встановлені. Це не дарма називається, ну, знаєте, про ці квоти, що за партійними списками має бути певний відсоток жінок. Це не дарма називається позитивною дискримінацією. Воно нібито спрямоване на те, щоб виправити ситуацію, але з іншого боку, це все одно дискримінація. Тобто це за виділення за формальними ознаками. Це не вирішує цього питання. Для того, щоб було вирішене питання рівної участі чоловіків і жінок, треба забезпечувати умови, за яких стать не впливає на обіймання посади людиною. Це може забезпечуватися анонімним, наприклад, тестуванням під час проходження конкурсу на держслужбу. У нас цього не забезпечується.
Ну, без позначення статі претендента.
Абсолютно, так. Так як це працює,
в міжнародних компаніях. Вони потрібні?
І ще раз повторюся, це не дарма називається хоч і позитивно, але дискримінацію.
Проти
це не вирішує проблеми. Я вирішую, що набагато краще створювати умови, за яких стать не впливає на те, як людина обіймає посаду.
Пані Олено, в будь-якому разі для воїна, ну тут, як не крути, все одно чоловіку, якщо можна говорити у воєнному становищі про це, йому чомусь легше. Фізичне навантаження переносити, хоча психологічне, не знаю, не впевнений.
Психологічне, я думаю, жінкам легше.
От у цьому плані цікава ваша думка.
Жінки психологічно більш витривалі, ніж чоловіки. Отут мова йшла про квоти. Я, наприклад, проти будь-яких квот, будь-яких преференцій для жінок. Якщо йдеться про боротьбу за права жінок, то ця боротьба має бути спрямована на те, щоб не було заборон. От ти не можеш обіймати певну посаду, тому що ти жінка. Крапка. Оцього не
а такі заборони формально хіба існують в Україні?
В українській армії досі існують.
Є, так?
Досі існують, да. Завдяки там зусиллям жінок, правозахисниці, в першу чергу Марії Берлінської, відома волонтерка, аеророзвідниця. була така програма «Невидимий батальйон», і трохи менше, ніж 2 роки тому, зняли заборону на дуже багато бойових посад для жінок. Тепер жінки можуть офіційно бути і кулеметницями, і снайперами.
Це в статуті Збройних сил України прописано, так?
Ну, це в офіційних документах військових. Це закон, да, це закон. Раніше жінки могли рахуватися, ті, воювали кулеметницями, а рахувалися кухарками, розумієте, чи зв'язківцями, чи ще там кимось. От зараз цього вже нема, але є ще переліки закритих посад для жінок, і не тільки у військовій сфері. Я вважаю, що цього бути не повинно. Але так само і не повинно там... Не потрібно заперечувати жіночу природу, нікуди ти від неї не дінешся. Жінка є жінка, чоловік є чоловік. І от, наприклад, на війні, на фронті, в армії, я не намагаюся виглядати як чоловік, вести себе як чоловік, навіть робити все те, що роблять чоловіки, якщо я чогось там фізично не можу робити. Але не можна і підкреслювати свою жіночу природу, бо дограєшся, що перестануть брати на бойові. Отака ситуація.
490-30-74, код Києва 044, вже точно слухачка, жінка або глядачка Радіо Свобода додзвонилася до нас або телеканалу Еспресо ТВ. Добрий день, ви в ефірі.
Доброго дня. Я все-таки вітаю жінок із святом і хочу запитати у них, от чому, якщо в нас рівноправ'я, то чому в чоловіків є свято в жовтні, а у жінок, виходить, його не повинно бути. І от говорять, у нас є свято Дня Матері. Так вибачте, у нас же не всі жінки мами, правда, не у всіх же є діти. А це жіноче свято. І чому ви вважаєте, шановні гості, що все, що радянське, все погано? Я так не вважаю. Я не говорю, що там треба жити при комунізмі і з Леніним, і Сталіним, і все. Але тоді згадайте, і теж лікування було не настільки дороге, як зараз. То так, носили цукерки, носили коньяк, але то порівняно з заразними хабарями, то просто, ну, якийсь жах. І ті ж піонерські табори, які я з задоволенням згадую, і доступні вони були для дітей, і ці зарниці оці якісь. Зараз все це за величезні гроші, і все. То, може, все-таки не треба так уже проти радянського всього виступати. І дайте жінкам...
Ну, наглядачка, ну, я не думаю, що наші гості настільки категорично налаштовані. Пані Олена це зауважила. Пані Олександра, ви як вважаєте, дійсно радянщина 8 березня?
Справа не в радянському чи не в радянському в даному випадку. Справа в тому, що ми, як незалежна держава, зараз відновлюємо свої традиції. І якщо для цього нам потрібно, якщо є запит на те, щоб створити свій український день жінок, давайте його створимо.
На іншу дату.
Це да будь-яку дату. Це може бути що завгодно, але це має бути, по-перше, суспільний запит. Тобто є ціла низка інструментів, які дозволяють це реалізувати. Ми ж народ є владою в цій країні, то давайте ініціювати, якщо є потреба, зробити таке свято. Але нехай воно буде наше, і нехай воно буде зі своєю українською нашою історією, а не прив'язано до чогось, чого ніхто не пам'ятає, або чого багато хто не підтримує.
Пані Олена, можете додати?
Так, я додам, я повністю підтримую Олександру, і додам, що, по-перше, День Матері, кожна жінка, вона або мати, або майбутня мати, але в будь-якому разі вона жінка, а все-таки основне призначення жінки в цьому світі – це материнство. І тому День Матері – це день кожної жінки, навіть якщо у неї ще немає дітей. І свято – це річ рукотворна. Свято створює держава. Якщо зробити на цей день вихідний, поставити десь якісь кіоски, де буде щось там продаватись по недорогій ціні, і просто створити людям свято. Люди звикнуть, і це буде українське свято з українськими традиціями на інший день.
Ніхто Клару Цеткін при цьому не буде згадувати, радянське минуле.
І люди звикнуть.
Як там, День міжнародної солідарності, я ж забув, як це називається. Добре, ще одна глядачка чи глядач, будь ласка, в ефірі, добрий день.
Жінок військових, істинних героїнь, вітає корінний Тілянин Олександр.
От, спасибі вам. Може, запитання хочете поставити,
так,
пан
так,
Олександр?
Так. Так, шановні, ваш коментар. Я би зробив жінкам форму військовим, шорти. А як ви до цього ставитесь?
Що, навіщо? Чому ви так вважаєте, це потрібно? Взимку це підійде, пане Олександре?
Та не взимку, літом.
Ну, не знаю. Добре. Пані Олена, напевно, вам...
Військові носять шорти тільки в тропіках. І, наприклад, мені цей вид одягу не подобається, я його на гражданці ніколи не носила і носити не буду, але це така особиста.
Ви молода людина, я не дуже молода, але я пам'ятаю радянські фільми, можливо, і ви їх дивилися. Пам'ятаємо Леонід Быков, так, як там у нього, в бой йдуть одні старіки. І там є одна героїня, Сімонова, артистка російська, грала, і вона там в спідниці ходить. Це можливо, казали історики, що під час Другої світової це був нонсенс. Зараз під час цієї війни це теж марення, якщо буде в спідниці воїн, пані Олена.
Наскільки я розумію, що була тоді жіноча, наскільки я пам'ятаю, була тоді жіноча форма зі спідницею.
Ну, вона, але мабуть, собі... парадна, на фронті малоймовірно це була.
Я собі не уявляю, на фронті в спідницях ніяк.
Добре, якщо вже цю тему порушувати. Пані Олександра, от дивіться, ще таке цікаве питання. Ми бачимо, що в світі відбувається. Ну, хтось над цим сміється, насправді проблема є. І, до речі, не лише в Росії, з претензіями до депутата ЛДПР, ЛДПР Слуцького, Америка, Харві Вайнштейн, оці всі речі. Ну, дехто каже, що це, мовляв, компанейшина. Тобто, можливо, Вайнштейн не заслуговує таких звинувачень? Напевно. Це дуже багато свідчень. Але ж можна і політика, митця, так, ну, зламати йому кар'єру без рішення суду. А ви як вважаєте, де тут знайти баланс? Щоб людина несла відповідальність, чоловік, якщо були сексуальні домагання, за харасмент той же. З іншого боку, щоб тут презумпція невинуватості діяла.
Якщо сексуальне домагання є злочином, то винний в цьому злочині має бути покараний. І це, до речі, повертає нас до основної проблеми України, а це безкарність. Немає значення, хто вчиняє злочин. Чоловік – це чи жінка. Якщо злочин не покараний, то це зло буде зростати. І це те, що, повторюся, закріплено в Конституції України, це те, що закріплено в законодавстві. І це те, чим ми маємо керуватися. І от, оскільки я займаюся питаннями боротьби з корупцією в Україні, скажу вам, до речі, що згідно із тими портретами портретами злочинця, які вчиняє корупційні злочини в Україні, які свого часу складали НАБУ, Національне антикорупційне бюро.
Ну, це... звинувачення в цьому, так?
Так.
Рішення суду могло не бути вердикту ще.
Мова йде про... Ну, є окрема наука, яка цим займається, і так в цій науці вивчаються ті, по кому вже винесено рішення суду, звичайно. Але повертаємося до цього портрету. Це чоловік, тобто це в більшості випадків чоловіки. Це чоловік там, скажімо, освічений, і це людина, яка точно знає, що вона робить, і робить це свідомо. Так от, повертаючись до питання кваліфікації, там, кваліфікованості жінок, чоловіків, їх претендування на якісь високі посади, я ще раз наголошую, я глибоко переконана, що якби в українській політиці і в органах державної влади було більше жінок, то ми би отримали набагато якіснішу і відповідальнішу владу. Тому що, як правильно було зазначено, є особливості жінки, з якими вона народжується. Ці особливості так чи інакше впливають на те, наскільки відповідально вона ставиться до всього, чим займається. Це в тому числі стосується і роботи на державних посадах. І я глибоко переконана, що коли ми досягнемо цього здорового балансу між чоловіками і жінками в політиці і у владі, ми отримаємо набагато більш якісніше управління державою.
І більш відповідальне.
Більш відповідальне абсолютно 100%. Бо це і є от ті особливості, які дозволяють нам говорити про необхідність збільшувати кількість жінок у владі, але, і ще раз повторюся, не через дискримінацію, не через встановлення квот, які не вирішують питання, а іноді навіть гірше роблять, а через створення рівних умов, за яких стать не впливає на прийняття рішення.
Ще одне запитання встигнемо послухати від наших слухачів або глядачів. Будь ласка, в ефірі, добрий день.
Добрий день. Це Ірина Дніпер. Ну, я всіх от вас в студії дуже бажаю за вашу діяльність, скажімо так. І, звісно, якщо б я була здорова, я була б снайпером, а якщо б я була умна, я б обов'язково боролась з корупціонерами. А то, що жінки, це, звісно, у нас повинно бути рівноправ'я повне і везде. Но дело в том, что у нас система. По-моему, даже если сейчас сделают такой клич 50 на 50 женщины, то поверьте мне, женщине, которая уже видела эти виды и столько уже похоронила этих можновладцев, и еще сколько похороню, потому что, ну, в смысле, они уходят, приходят и уходят, то наберут таких... Ну, що ви розумієте, така, як Юля, допустим, якщо прийде.
Зараз вичерпується, шановна пані. Так.
Так, не будемо говорити імена, не будемо. Я вас дуже люблю, благодарю вас і всіх воїнів особливо. І будьте здорові, і самі Бог. Україна понад усе.
Ну що ж, отаку крапку не ведучі програми я поставив, а одна з наших глядачок. Пані Олено, от на сам кінець встигну поставити все ж таки вам таке запитання. Коли знову на фронт?
Дуже скоро. Я зараз збираю деякі потрібні папери і після того зразу знову на фронт.
От так. І свято буде вже таке. Вже і не 8 березня позаду буде. Але все ж таки я вас вітаю. І Олену Білозерську, і Олександру Дрік. Дякую. Спасибі велике за участь в цьому ефірі, який провів Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.